Arratsaldeon eta ongi etorria Bionikara Euskal Herriko gune elektronikora. Ostegunero bezala, Antxeta Irratian Bionika duzu entzungai Euskal Herriko gune elektronikoa ordu betez. Ba, eskena elektroniko garaikideak eskaintzen dituen hainbat ezogarri entzun ahal izango dituzu 89.7an irratia malin bazaude edo irubebikoitza.antxetainfo.neten ba, internet bidez entzuten ari banauzu momentu honetan. Besterik gabe, poliki poliki ekingo diogu gaurko Bionika saio honi eta ba, horrela egiteko handi batekin egingo dugu, James Blake jaunarekin egingo dugu. Ingalaterrako DJ, ekoizle eta musikaria duzu James Blake jauna. Led Ciel, Down Tempo eta IDM bezalako ba, girotan dabil gizon hau. Eta aurten ba, bere izen bera duen daraman ba, diska kaleratu berri du. James Blake dauka du honek izena eta bertatik ba, diska irekitzen duen kantua entzungo duzu Bionikan, hau da Unlock James Blake. Eta iraunkorrak James Blakeen azkeneko lanean izen buru tzat, ba, James Blake daraman albuma entzun berri duzu. Lo-fi experimental, elektro eta alako girotan jarraituko gara oraingoan. Ba, era extraña izen buru tzat daraman album bat ba, arakatzen hasiko naiz gaur edo hasiko gara elkarrekin. Izan ere Neon Indian ba Denton Texasetik datorren taldeak kaleratu berri duen albuma, hain zuzen ere Era Extraña darama izena album horrek, eta ba hori ba indie rocka eta elektroan hasten duten talde horietakoak duzu Neon Indian. Bertatik izenburua albumari izenbura ematen dion kantua entzungo duzu oraintxe, Era Extraña dau Neon Indian. Thank you. experimentazioarekin jokatzen dute etengabe era extraña albumean Neon Indian taldeko partaidek. Oraingoan Bionikan ba experimentazio eta left field eta down tempo doinu curioso hauekin aurrera egiteko ba Gold Pandarekin egingo dugu. Pasaden astean Companion berak kaleratu den azkeneko lanean aurkitzen den ba pieza baten bat entzun alizan zenun hemen, eta baita duela hilabete batzuk ba kaleratu zuen Lucky Shiner albumean aurkitzen den kantu baten bat. Londreseko 28 urteko Darwin Pandak ba remixak ere sinatzen ohi ditu, eta bueno, besteak beste ba Caribou, Lemonade edo Errors bezalako taldentzat egin du ba egin ditu kantuen remixak, eta baita orain entzungo duzun pop rock eta indie rockaren ba eskenatokian gogor sartu den 25 urteko Sudiar baten ba albumean Sudiar batentzako ba baten kantuaren remixa egin du. Bere izena Like Lee, ustut irakurtzen dela Like Lee, eta 2011 honetan Wounded Rhymes izeneko esan dizuan bezala ba pop rock eta indie rock ez osaturik dagoen albumean aurketzen den kanta baten remixa sinatzen du Gold Panda jaunak. Sadness is Blazing kantuaren remixa entzungo duzu oraintxe bertan Bionikan.
Keep it dark above me.
Lanaren eskua, Like Eileen kantu entzun duzun kantuan, ba, hori da, emaitza, gure Gold Panda ondiaren, zera, ekoizpenak entzun berri dituzu. Orain Sasurripatiren atzean dagoen ba, alias batekin egingo du, Sasurripati ba, Finlandiar bat da, 35 urtekoa, eta elektronika dab eta microhouse bezalako ba, zera, komposizioak, diskak, kantuak kaleratzen ditu. Bere alias hoietako bat duzu oraingo hau Luomo da bere proiektu honen izena eta 2011 honetan plus izeneko luzea kaleratu berri du. Ba, lengo esan dizkizuan generoak baino house techno eta elektro girotara gehiago jotzen du ba, album honetan bere berak erabiltzen dituen beste aliasak beste proiektuak ba, Vladislav Delay, Sistol, Usitako edo Konoko bezalako ba, zera izenak izen kuriosoak erabiltzen ditu bere lanak kaleratzeko esan dizuan bezala oraingo lan honek honetan Luomo aliasa erabili du eta orain entzungo duzun kantua da Good Stuff, bera da Luomo. We'll be right back. elektro eta ba, atzera begiradak retro itxurako doinuak eta ba, giroak. Orokorrean Luomoren azkeneko albumean Plus du izena eta bertatik entzunten ari zera momentu honetan Good Stuff. Ba, kantu ba, neko dantzagarria eta gainera 9 minutora iristen den komposizio luzea duzu. Orain Bionikan horren beste gaurko zera berriei edo asteontako berriei edo begiratu ordez atzera begiratzen ibi naiz ere. Aste honetan ba saio hau prestatzen. Eta ikusten ba ze kantu borobilak ditua nortik gordeak eta ze kantu hoietatik zeintzuk ez ditugun hemen edo zeintzuk ez ditudan zure ganatu eta hoietako batzuk ba entzungo ditugu orain. Izan ere De Juan Maglinekin egingo dugu aurrera eta nor da De Juan Maglin ba lehen Six Finger Satellite izena zuen talde batean ba elektropunka eta holakoak jotzen zuten ba talde batean egiten zuen berak jo eta 5 album kaleratu zituen De Juan Maglinek talde horrekin. James Murphy LCD Sound Systemeko burua denak ba talde horrek horren tour edo biretan ba soinu ingeniari lanak egiten zituen. De Juan Maglinekin ere bai ba bere albumetan Nancy Wang ba japoniar jatorriko neska amerikarrak jartzen du ahotsa eta egiten ditu doinuak eta tekladoak batzutan eta neska honek ba Soulwax eta nola ez ba LCD Sound Systemekin ere egin du lan. De Juan Maglinek Less Than Human izeneko diska borobila kaleratu zuen 2005an, bertatik single oso dantzagarriak Give Me Every Little Thing, Tito's Way edo Love Is In The Air bezalako albumak eta hauen singleak ere kaleratu zituen remix ugarirekin. 2009an The Future Will Come kaleratu zuen eta nik ez diot ia jaramonik egin diska honi gaur arte eta gaur berriz entzuten ibili naiz eta bertatik entzuko dugu One Day Nancy Wanek ahotsa jartzen du noski. Hau da De Juan. Hau ez da De Juan. Baina hau bai da De Juan Maglin.
Just take it down. You gave up. I can't hear you, baby, when you tell me you don't want of many colors lying on the bedside, tokens of a lifetime, memories I wanted.
Doinuak de Juan MacLeanen azken albumean entzun zen ditzakezu. Izan ere, bere azkeneko luzeak The Future Will Come du izena eta ba baditu dagoeneko urte pare bat, baina zure ganatzeko ba gogoa nuen zera kantu hau. Baita orain entzungo dituzun hauen kantua ere, beraien izena Cassius da eta Frantziatik datoz. Philip Zidar eta Hubert Frankardek osatzen dute Cassius eta ba Daft Punk bezalako taldeen laguntxoak dituzu bi hauek. 89an 1989 izeneko albuma kaleratu zuten, 2002an Orev eta 2006an Fifth Again kaleratu. Ba, hauek dira beraien luzeak, baina duela pasaren urtean 2010an The Rockers izeneko EP bat kaleratu zuten eta bertan aurki dezakegu orain entzuko duzun Brotherhood bezalako kantu borobila, beraitira Cassius. Cassius frantziarren doinuak beraien azkeneko lanean The Rockers izeneko EP-an agertzen den ba, Brotherhood kantua entzun berri duzu. Orain Bionikan ba, ekoizle eta DJ haundi batekin egingo dugu aurrera, izan ere Iwan Personen 2007an Iwan Personek 2007an kaleratu zuen Piece of Work izeneko albumean aurkitzen den kantu batekin egingo dugu aurrera. Iwan Person nere gustorako ba ekoizle eta remixer honenetako bada eta bere lanen artean ba Golf Rap, bueno, The Chemical Brothers, Ladytron, Moby, Depeche Mode, Playgroup edo ba Pet Shop Boysentzako ba remixak egin ditu edo Alter Egorentzat ere. Eta baita orain entzungo ditugun ba Franz Ferdinanden kantu bat ere bai remix, bueno, ba remezklatu zuen. Esan bezala 2007an kaleratu zuen CD bikoitzez osaturiko Piece of Work album borobilan bere remix honenak ba bilduma CD bikoitz batean aurki ditzakezu. Eta besterik gabe, ba hauek dira Franz Ferdinand, zera. Esango dut Iwan Personen eskuetatik pasa ondoren ea zer deritzozun. Venga.
Baby.
kantu luzeak eta, bueno, gehienetan 6 minutuak pasata izaten, bueno, 6 minutuak pasatxo egiten ditu Iwan Personek bere remixak. Horren entzun duzuna, Franz Ferdinanden Outsiders kantua zenun, esan bezala Iwan Personen 2007ko Piece of Work ba, bere remix honenez osaturik dagoen CD bikoitzan aurki dezakezuna. Orain bionikan entzungo dugun beste remixer entzungo dugu ba beste remixer handi bat. Hemen bionikan uste dut hendik entzunez duguna. Kabinski da bere izena eta frantziarra duzu. Vincent Belorgei da bere benetako izena eta ba bere estetika eta bere doinuak eta bere inguruan da begoen guztiak 80ko hamarkadako ba kutsua darama ba sintetizadore retroak garaietan eramate ziren saskibaloiko zapatilla kurioso haiek, Converse edo olakoak, baita Ferrari Testa Rosaren inguruan dagoen estetika kurioso hori, eta bueno, orokorrean bere musika ba, bere musika eta bere remixak olako toke retro batekin ba, zera, apaintzen ditu gizon honek. Bere remixen artean ba Sebastian Frantziako ba tekno eta teknoaren erregetako bat den Sebastianen Embody kantua remixatu du. Hau, nik uste dut datorren astean izango dugula entzungai bionikan. Klaxonsen kantu baten batera bai eta orain entzuko duzun Sebastian Tellieren kantua kantuaren izena da Lagos. Sebastian Tellierren Sexuality diskan agertzen zen Lagos, hau da Kabinski.
Oh,
Sebastian Tellierrek olako doinuak gehitzen dizkio, ba, berak ikutzen duen edo zen kanturi. Orain entzun duzuna Sebastian Tellierren Rosh kantua zen, ba, remix hau zehazki Sebastian Tellierren Sexuality Remixes, ba, Sexuality diskaren remixak biltzen dituen albunean aurki dezakezu. Orain Bionikan, ba, beste ekoizle eta remixer frantziar batzuekin bikote, bikin, esan beharko nuke zehazki. Beraien izena Alan Braxe eta Fred Falke da. Gainera Bionikan pasaden denboraldian beraien gan oinarritutako saio berezia izan zen un entzungai, eta jakin dezazula, ba, honen podcasta edo honen saio hau, ba, internet bidez entzun dezakezula, izan ere saio guztiak bertan dituzu entzun gai, eta toki hau edo gune hau edo web hau da iBox plataforma, interneten aurki dezakezu ibobikoitzaixa, ba, hori ipinez gero Google edo edozein bilatzailean, eta gero Bionika, ba, hortxe aurki ditzakezu, ba, bai gaurkoa eta bai, pues hori, orain arte egin diren saio guztiak. Ez dakit saio berezi horretan entzun zenun edo entzun genuen, baina gaur entzungo dugu Test E-Cycles izena duen, ba, duela urte batzuk, duela ustut hau diskau 2005an kaleratu zuela Test E-Cycles, izan ere hirukote batek osatzen zuen eta bataz besteko adina 25 urtekoa zen garai hartan. For Screaming Purpose Only, Purposes Only, plurala, markatu. Zen diskaren izena, eta ba, Alan Braxe eta Fred Falkek disko, house eta beraien sintetizadorekin olako eraldaketak egiten dituzte, orain entzun alizango zuen bezala. Diska horretan aurkitzen zen What's Your Damage, orain entzun gozun kantua, Test E-Cycles.
Get your mind right, fight, get both the words, coming out, you
Halako doinuetan murgiltzen gaitu ba Alan Braxi eta Fred Falke osatzen duen bikoteak. Entzun berri dozunak Testi Cycle zen duela uste dut hiru bat, agian ja dagoeneko lau edo bost urte dituen remixa da. What's Your Damage zen kantuaren izena eta For Screening Purposes Only izeneko diskan 2005ko diskan ateratzen zen honen originala. Bueno, Bionika agur esango dizu aste honetan eta ba hori bueno, agur esateko alemaniar batekin egingo dugu. Bere izena Anthony Rotter da, izena hondikoa dagoeneko 1972an Frankfurten jaiotako DJ eta ekoizlea duzu. 2004ean Popkiller izeneko luzea kaleratu zuen eta 2010 honetan honen bigarren zatia Popkiller 2. Hauen tartean hauek eta gero eta hauek baino leno single, EP eta bertsio remix eta lan ugari darama ba edo sinatu edo egin du ba zera DJ eta ekoizle honek. Besterik gabe, agur esaten dizu datorren astera arte jakin dezazula Bionika antxete irratien entzun dezakezula ostegunero gaueko 9:00-10:00 bitarte eta ostiraletan errepikapena 10:00-11:00 11:00 bitarte hortan dela eta besterik gabe ongi pasastea. Aio. Esatea azkenik ba Popkiller honetan, Popkiller bi honetan 2010ko honetan zinema izenburutzat duen kantu hau agertzen dela. Aio.